da bi morali do konca leta tega leta glede na aktualno število zaposlenih v globalu zmanjšati zaposlenih za 233. To je danes je julij do decembra, da bi realizirali ta načrt. Ta načrt pa pomeni, da bi imeli, govorim zdaj o skupnem kadrovskem načrtu, da bi bilo zaposlenih na koncu leta 2009 od 59 javnih uslužbencev. Danes, kot že povedano, jih imamo 17.616. Opozoriti vas moram, da je iz tega 17.616 izločeni so uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, to je 824, ki se zdaj na enak način obravnavajo kot pa policisti in vojaki, da ne ve, kdo ti dve številki slučajno mešal. Torej, do konca leta manj 233 zaposlenih. Tudi slovenska vojska in policija bi zaradi dovoljenega enega procenta se bi jim dovolilo manj zaposliti. Skratka, ti načrti niso usklajeni, predsednik, zaradi tega, ker jih ni bilo mogoče uskladiti v okviru obstoječega sklepa vlade. Te pristojnosti mi nimamo. Mi imamo zdaj dve možnosti. Prva možnost je sledeča, da svoj sklep iz meseca decembra 2008 spremenimo, kar bi bilo javno, mislim, da sprejeto z popolnim začudenjem. Torej, da gremo svoj sklep spremenjati. Ali pa imamo drugo možnost, da ta neusklajen kadrovski načrt sprejmemo skupaj s sklepom, ki bi seveda omogočal, da v nadaljevanju posamezni ministri, ki imajo upravičene razloge in jih znajo tudi argumentirati, nove zakonske zadolžitve, ki jih prej ni bilo, znajo argumentirati, skušajo v nadaljevanju izposlovati sklep vlade za dovoljena odstopanja od tega skupnega kadrovskega načrta. To so edini dve možnosti, ki jih imamo. Da, spreminjamo sklep za nazaj, ker zdaj usklajeni nismo. Dodatnih zaposlitev, ki jih pa seveda v globalu, to, kar se pač želi, da bi bilo, je pa bolj za sploh ne povzemam. Ker enostavno ni nevarčevalno, ni neomejevalno in tako naprej. Tako da imamo seveda resen problem brez, da smo zdaj pravzaprav celo skušali med sabo sklepom vlade omejevati, dodatno zaposlovanje bi bilo do dodatnih zaposlitev še več. Ker če tu kontrole ni, je pač potreba po novih in dodatnih zaposlitvah se vidi kot edina rešitev za boljše delo posameznega resorja, vse tako na prvi pogled. Ukrepov v smeri medsebojnih dogovorov, premikanje v ljudi sem in tja, tu smo bili pa popolnoma neuspešni kljub naporu našega ministrstva za dvakrat za koordinacijo generalnih sekretarjev. Prej so moje sodelovke, ena se je celo jokala, da tega več ne misli poslušati, a da res ni razumevanja na ostalih ministrstvih, da je treba nekaj narediti. Ampak skratka, problem v tem je, da je stvar neusklajena, predsednik. Neusklajena, ker so argumenti posameznih ministrstv, jaz jih lahko naštejem, jih je skoraj 10 ministrstv, ampak ne vidim možnosti, da bi zdaj na tej seji vlade karkoli naredili, če pa tega sklepa ne sprejmemo, potem pa ne realiziramo lastnega sklepa, ki smo ga sprejeli meseca decembra. Potem nismo dejansko naredili nič na področju varčevanja. Treba je pa vedeti, da skupno število zaposlenih glede na odpustke vojski in policiji in UX-u bo pa kljub minus 2% na civilnem delu, kjer se zelo držimo, 34.916 od skupnega kadrovskega načrta, 35.523 bo zdaj 34.916. To je še vseeno povečanje zaradi dovoljenih zaposlitev vojski, policiji in UX-o skoraj za 300, 400, 500 več zaposlenih. V letu 2009. Kljub temu, s čimer se tudi ne strinjamo. Tako da minister za finance bo tu verjetno imel svojo besedo. Jaz sem gledala tudi potrebe po povečanju mas plač raste, tudi pri rebalansu, ne, je treba dodatno zagotoviti sredstva kljub vsem varčevalnim ukrepom na področju plač. Imamo problem, zelo veliko nalog, imamo za opraviti, na drugi strani pa nujna potreba po zmanjšanju javnofinančnih odhodkov. Zdaj, te ukrepe, minus 2%, sem vsaj jaz, mislim, da tudi minister za finance, ko smo imeli sestanek z predstavniki Mednarodnega monetarnega fonda, ta dogovor s sindikati, tudi z OECD-jem, sem jaz celo uro imel pogovor, tako da niso prave, ne problematizirajo zelo, ker te ukrepe so pač ocenili kot ok, zmanjšanje števila zaposlenih za 2% v javnem sektorju, zdaj, če od tega bistveno odstopimo, imamo pač ta problem, no, nekredibilnosti, da lastnih sklepov nismo izvršili. Torej, dve možnosti sam, da spremenimo sklep iz meseca decembra, ali pa to sprejmemo in sprejmemo dodatni sklep za vsebino, da z utemeljenimi razlogi lahko posameznemu proračunskemu uporabniku vlada odobri odstopanja od tega skupnega oziroma zbirnega kadrovskega načrta. Samo dve možnosti sta. Zdaj pa.
Kaj je tvoj predlog, gledajte kdaj?
Jaz osebno za sveda resnost te vlade v spopadanju s krize se nagibam k drugemu, k drugi rešitvi, torej, da te načrte danes take, kot so, sprejmemo z dodatnim sklepom, da posamezni proračunski uporabniki, ki zaradi upravičenih razlogov, zaradi dodatnih zakonskih nalog imajo drugačne potrebe, morajo od vlade dobiti mandat za dodatno zaposlitev na tem posameznem področju. Tu se mi zdi stvar bolj kredibilna, ker na sprotnem primeru se ne znam predstavljati, da bomo šli lastni sklep zdaj spreminjati, pa bomo rekli, ne bomo znižali za 2%, kar ne znamo, bomo se spremenili sklep za nazaj, zdaj smo 6 mesecev pecali, pa nismo tega naredili. Ker število zaposlenih, pa kot sem pojasnila, je v teh 6 mesecih naraslo za številke v civilnem delu 68, 130. Policija, 130 vojska. In to je pritisk na maso plač. In tu je še vedno prostor za zaposlovanje pri obeh uporabnikih kljub zmanjšanju. Ministrstvo za notranje zadeve, na primer, se absolutno, na primer, ne strinja in še kaj.
Dobro, ta drugi sklep je sicer odstopanje od ambicij, ki smo jih imeli, ampak je vsaj konsistenten v neki politiki. Želi kdo diskutirati o tem. Katarina, da prva, potem vidim, da je deli. Sam jaz bi rad, da to razpravo skrajšamo na to, ali se s tem sklepom strinjamo. Prosim, Katarina.
Sklep, ki smo ga sprejeli v sklopu varčevalnih ukrepov, glede tega, kako bomo zmanjševali zaposlitve, je res, da je imel določbo, da za policijo, vojsko in še nekaj drugih velja 1% zmanjšanje, vendar z zelo jasnim dopisom, razen pod pogojem, da vsaj kar se policije tiče, to ne zmanjšanje neoperativne prisotnosti na terenu. Že v sklepu je to vsebovano. Torej, izjema, kdaj tudi 1% ne velja. Se pravi, pravno podlago imamo popolnoma jasno z že obstoječim sklepom za policijo. Že ko smo sprejemali ta sklep, sem jaz zelo natančno utemeljila, zakaj bo ta izjema takoj nastopila za policijo. In ne vas spomnim, da smo šli čez en zelo mukotrpen postopek nujnega sprejemanja zakona o policiji, čez nujni postopek, ravno zato, da bomo lahko povečali število policistov v policiji. Torej, povsem jasno je, ta vlada je seznanjena in je sklep sprejemala ob zavedanju, da je izpolnjen ta negativen pogoj, da ne gremo v zmanjševanje kadrov v policiji. In ta kadrovski načrt predvideva 1% zmanjšanje, ne da bi to upošteval. Že danes, ko smo zaposlili 100 novih policistov, seveda kršim tak kadrovski načrt. Ja. Zato jaz pač predlagam, da upoštevamo sklep, ki že velja za policijo, za vojsko bo povela Ljubico, pač ne upoštevamo 1% zmanjšanja. Seveda na ministrstvu in na inšpektoratu smo dosledno upoštevali 2% zmanjšanje in ga tudi v realnosti, v realnem življenju poskušamo dnevno uvajati. Ni potrebno spreminjati sklepa, ker sklep pokriva to situacijo, vse kar se mene tiče.
Ljubica.
Jaz mislim, da je treba res ločeno obravnavati tako imenovani civilni del državne uprave in uniformirani del ali operativni del državne uprave in sicer zato, ker vse, kar se slovenske vojske tiče, je bil dovoljeni kadrovski načrt 7999, minus 1% pomeni 7919, v tem trenutku je v slovenski vojski kljub 130 novim zaposlitvam 7500 ljudi. Se pravi, da kljub tem novim zaposlitvam in to samo poklicnih vojakov, kar delamo že 3 mesece, odkar je nastopil z delom novi načelnik generalštaba, jaz težko govorim, da smo se te politike držali pod prejšnjim načelnikom, pod sedanjim pa zagotovo zaposlujemo samo poklicne vojake in nikogar drugega. To v bistvu pomeni, da še nismo dosegli tiste številke, ki je v dovoljenem kadrovskem načrtu 7919, vendar je tudi ne bomo, zato ker v proračunu na sredstvih za kadre ni dovolj denarja, da bi to lahko dosegli letos. Čeprav pa gledano z vidika politike bi lahko rekli, da v letošnjem letu, ko je kriza na trgu delovne sile, bi bilo smotrno zaposliti večje število vojakov, ker vemo, da jih v prihodnjih letih, ko bo nova situacija z ekonomskim ponovnim porastom, teh vojakov ne bo več mogoče zaposlovati, tako kot je bilo v preteklosti. Skratka, kar se tiče vojske, je treba upoštevati še eno posebnost. Velja namreč zakon o obrambi, ki vse, ki napolnijo, ki izpolnijo pogoje za upokojitev, v tistem letu tudi pošle v penzijo. Se pravi, da ne velja je pravilo kot za ostale državne uradnike, ki sicer lahko izpolnijo pogoje za upokojitev, vendar jim ni treba iti v penzijo. Lahko delajo še kolikor časa želijo. Pri vojakih velja, da ko izpolnijo pogoje za upokojitev, tudi morajo iti v upokojitev, v penzijo. Zato jaz že zdaj vem, da bomo v letošnjem letu, v koncu leta, zanesljivo izgubili 90 ljudi, kar pomeni, da se do konca leta tudi v kadrovskem načrtu vojske obetajo spremembe. Kar se pa tiče premikov iz enega ministrstva na drugo, o čemer smo se pogovarjali in smo mislili, da je to rešitev za kadrovski načrt, moram povedati, da je MO sicer res odstopilo 5 ljudi na MVZT, ampak zaradi tega se ni kadrovski načrt nič zmanjšal na ministrstvu za obrambo, ker se kvota na MVZT ni mogla povečati. Se pravi, da mi smo v bistvu s tem dejstvom, da zmanjšujemo v celotnem civilnem delu državne uprave, v situaciji, ko tudi, če premikamo ljudi iz enega resorja v drugi, nič ne dosežemo, nič ne zmanjšamo. Zmanjšali bi samo v primeru, da bi ljudje šli ven iz državne uprave. Samo to možnost imamo, da zmanjšamo, da dosežemo uspeh pri kadrovskem načrtu. In pa seveda, če bi dosegli, da na koncu, ko imajo za iti v penzijo, res grejo v penzijo in ne pa, da si podaljšujejo, dokler hočejo.
Veš.
Ja, za pravosodno ministrstvo je ta predlog kadrovskega načrta popolnoma nesprejemljiv. Poglejte, sklep vlade o 2% znižanju je v redu, ampak na pravosodnem ministrstvu, v ožjem ministrstvu bi to pomenilo, ta kadrovski načrt, znižanje zaposlenih za 30% do konec leta 2009. Ali z drugimi besedami, mi bi morali odpustiti 62 zaposlenih trenutno na ministrstvu. A mi lahko kdo razloži, kako naj to naredim? Poglejte, če to naredite, potem jaz seveda ne bom več pravosodni minister, to vam povem. Ker smo potem brez ene tretjine zaposlenih. A se vi zavedate, kaj je to? Lepo vas prosim. To je popolnoma neresno. Tako da apsolutno ne sprejemam tega predlaganega sklepa, dokler tega vprašanja ne uredimo. In sploh ne razumem, kako je lahko do tega prišlo. Moji me prepričujejo, da je do tega prišlo zato, ker se je kot izhodišče za kadrovski načrt vzelo stanje na dan 31.12.2004. Tako je. In mi smo šli to gledati in smo ugotovali, da je res tako. Kajti v tem obdobju prejšnje vlade se je precej dodatnih zaposlitev zgodilo v pravosodnem ministrstvu, zato ker enostavno očitno funkcij niso mogli upravljati. In jih, jaz se v tem delu tudi strinjam, se jih ne da. Tako da ne vem, odkot vam ta podatek zdaj, da ne mi v ožjem ministrstvu odpustimo 62 let in to do konca leta 2009. Se pravi v 6 mesecih.
Samo pojasnilo. Ne zgubimo zgodovinskega spomina. Javno je bilo. V tej sobi smo se menili. Prejšnji minister, bivši prejšnji minister, je zlorabil kvoto, ki jo je dobil za 63 novih delovnih mest za upravo za izvrševanje kazenskih sankcij v zadnjem letu pred odhodom, je zaposlil na ministrstvo za pravosodje dodatne ljudi. Iz tega razloga porabljene kvote, ki je bila popolnoma nenamensko porabljena, so tam ljudje, ki so bili zaposleni za to, da so dobili službe. Jaz svetujem, da se notranji procesi zelo pogledajo in Ivan zelo rabi ljudi in če se sprašujemo, kam dati teh 5, ki jih je preveč, pa kam dati tistega, ne gre za to. Gre za to, da ljudje, ki rabijo povečati svoje kadrovske načrte iz utemeljenih razlogov, ne morejo zaposlovati. Mi o tem se pogovarjam, ko se pogovarjam, da od znotraj si pomagimo tam, ko ljudje viške vidimo. In Aleš v letu 2008 zaposlenih 63 ljudi iz političnih razlogov pomeni, da so ti ljudje pravzaprav prej niso imeli kaj posebnega za dela. To je šlo za... To vemo vsi. In ja, glej, pol pa... mislim, da smo vsi govorili. Ampak to je to.
Ta podatek od 63 dodatno zaposlenih v letu 2008 v okviru ožjega ministrstva za pravosodje na račun dovoljene kvote zaposlovanja v OIKS-u ne drži. V ožjem ministrstvu za pravosodje se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 dodatno zaposlilo 27 ljudi. 27. V OIKS-u pa 6. Več. Se pravi, imate čist napačne podatke. In jaz res prosim, ta dokument ni sposoben za obravnavo na vladi, dokler teh temeljnih vprašanj ne razrešimo. Če ne mi pa prosim, naj nekdo razloži, kako naj minister za pravosodje izvaja funkcije za tretjino manj zaposlenih.
Zdaj, Mileno, bom dal besedo, ampak ta diskusija ne bo šla daleč, se mi zdi danes. Ne dovolj daleč. Mileno.
No, ko že govorimo o sprejetih dokumentih, vlade bi vsekakor upozoril na ta sprejet dokument o varčevalnih ukrepih, ker je jasno napisano, da ne glede na tiste minus 1% za vojsko in za obrambo, se mora zagotoviti popolnoma sistemiziranih inšpektorskih mest. To je prvi del, katerega pač poskušamo uveljaviti, drugi del je pa ta, da je ravno v istem dokumentu napisano, naj minister za kmetijstvo v sodelovanju z MJU-jem opravi pregled števila zaposlenih, obremenjenost in tako naprej, zaradi nalog, ki jih upravljajo na področju črpanja evropskih sredstev. Kot veste, minister za kmetijstvo bo letos počrpalo bližje 400 milijonov evropskih sredstev. To je polovico vsega, kar bo Slovenija počrpala. In na tem področju so vedno nove in nove zahteve. In zmanjševanje 2% za področje inšpekcij, nadzor je tudi ravno tako zraven, in na področju črpanja evropskih sredstev preprosto tudi ne moramo realizirati. Razen, če si ne želimo situacije, kakršna je doživela Portugalska, ki je ravno tako šla na področju črpanja sredstev na minus, mislim, na linearni minus 2% in je potem vračala zaradi netočnosti en kup denarja Evropske unije. Torej, dogovorjeno je bilo, mi smo vse te analize upravili, poslavili jih na MJU, vendar še kljub vsemu nimamo dobro, čakam na sprejem kadrovskega načrta te odločitve. Mi smo takrat predlagali, da bi tudi na področju črpanja evropskih sredstev nekako uveljavljali minus en odstotek. Mislim, da je to smotrno, če hočemo seveda biti uspešni pri tem črpanju. In upoštevite to specifiko in posebnost ministrstva za kmetijstvo, ker je s tem zvezano tudi delo inšpektorjev, ravno tudi za področje inšpekcijskih mest, to je napisano v varčevalnih ukrepih in če sprejemamo sklepe, se jih držimo, ravno to, kar velja isti pristop minus en odstotek.
Hvala, predsednik. Bom zelo kratek. Mi se generalno seveda na MOP-u strinjamo temi sklepi s predlagami, sklepi glede skupnega pa zbirnega kadrovskega načrta. Imamo pa eno specifično težavo, ki smo jo že povedali na glas, pa jo bom na kratko tukaj ponovil. Kot vemo, je vlada maja sprejela sklep o prenosu 724 stanovanj iz MJU-ja, iz MORS-a in iz MNZ-ja na stanovanski sklad Republike Slovenije. To je zdaj kar velika ena dodatna naloga, ki jo ima in ki jo bo upravljal stanovanski sklad Republike Slovenije, nima pa zato zaposlenih ljudi. Zato pravzaprav na nek način predlagamo, da se suma sumarum seveda zbirni kadrovski načrt ne spreminja, ampak da se ljudje, vsaj po eden ali dva iz teh treh inštitucij, odkoder se stanovanja pravzaprav premikajo na stanovanski sklad, da se ti ljudje na nek način skupaj premaknejo tja, da bojo tam to stanovanski fond pravzaprav pokrivali. Predlagali smo dodatno tri ljudi, zadovoljni bi bili z dvema, ki bi potem s tem stanovanskim fondom se tam ukvarjali z neprofitnih stanovanj. Če je to eden iz ministrstva za obrambo, pa eden iz ministrstva za notranje zadeve, kjer te naloge bodo manjše, tam bodo pa veliko večje, bomo veseli, suma sumarom se seveda nič ne spreminja. Hvala lepa.
Ivan.
Ja, jaz bi moral kolegici Irmik čestitati za to, da uveljavila ta minus 2% dosledno in to moram reči, da v primeru našega ministrstva drži. Tudi, ko gre za zamenjavo na nekaterih pomembnih mestih, nismo mogli te narediti zaradi tega, ker pač uslužbenci pri tem ustrajajo. Jaz, kar zadeva ožje ministrstvo, nimam s tem težav. Imam pa težave, kar zadeva inšpektorat za delo, ki ga pač štejejo kot enoto ministrstva, v celoti gledano, in tam seveda pa stvari pokajo po vseh šivih. In jaz ne morem več prevzemati odgovornosti za to, kar se dogaja in kar tudi mediji obširno prezentirajo javnosti v pogledu dela inšpekcije, varstva pri delu in drugih področji, ki jih ta inšpektorat ima, ne da bi ta inšpektorat okrepili za minimalno število dodatnih ljudi. Na to nas opozarja varuhinja človekovih pravic, parlamentarne razprave in socialni partner in tako naprej. Ne, in jaz mislim, da pri vseh dobrih željah moramo imeti posluh za probleme, ki jih je treba rešiti. In na tak način, če ne bomo naredili teh presoj in izjem, bomo kasirali seveda negativne posledice vsega tega, ki bodo letele na nas vse, ne samo na naše ministrstvo. In zato predlagam, da se te izjeme naredijo, drugi sklep je lahko ustrezen, kot ga Irma predlaga, zaradi mene lahko tudi pravosodje, če ima ljudi, ki so odveč, ki jih nam pošle, ali kdo drug, jaz s tem nimam problema, vendar je treba ta problem čim hitreje rešiti. Pol leta ga imam je že na dnevnem redu, vseh mogočih sestankov, ne da bi se kaj premaknilo.
Ali še ti nasprotuješ temu drugim sklepu?
Naše ministrstvo ima 201 osebo zaposleno ta trenutek.
Franci.
In zdaj bi imeli po novem 63 manj.
Franci.
Ja, mi imamo problem pri inšpekciji v Dursu. V Dursu in isto bi želeli, da se izuzame. In pričakujemo pa, da bo izplen za javnofinančni večji od stroškov tega izuzetja. In isto seveda smo pripravljeni prevzeti oziroma jih bodo že do izobrazbe, če so to ljudje sedme stopne izobrazbe, a ne? Potem bomo z veseljem vzeli tudi te ministrstva za pravosodje.
Irma, prosim, da nekako predlagaš, kaj sklenemo po tej razpravi, mislim, tukaj.
Definicija tisti, ki so za polovični delovni čas, je tudi treba intelektualno rešiti, ne, v tem. A je to en zaposlen, a je to pol zaposlenega?
Glede, osnutek pravilnika je v medresorskem usklajevanju, sprememb pravilnika, ki bo omogočal kar en pomembno rešitev ki je do zdaj ni bilo mogoče uporabljati. In sicer število zaposlenih, kaj se šteje v realizaciji kadrovskih načrtov, tu so spremembe, in skratka invalidi, ki se štejejo za pol, ki so do polovice, in javni službenci, upokojenci za polovični delovni čas iz ostalih razlogov, a ne, vse te bo mogoče nadomestiti za, se ne bo štelo v kadrovski načrt, te polovičke zdaj. In tu bote lahko kar pomembno si vsi pomagali in to so tudi generalni sekretarji skoraj pogojevali te kadrovske načrte z rešitvijo tega pravilnika in ta pravilnik imate v medresorskem usklajevanju pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika vsebin in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov. Jaz še enkrat poudarjam. Sklep vlade je bil jasen in to, kar je zdaj pripravljeno, je v okviru sklepa vlade, brez posebnih izjem, razen za upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Vprašanje presoje operativnih sposobnosti, Katarina, moji uslužbenci dejansko niso sposobni delati. Ne. Ja, ampak tam, ja. Vse še dodatno je še prostor 80, 143 ste jih že, skoraj 80 jih, pa še lahko leto bote v
prvi v šestih mesecih. Že zdaj kršim tvoj plan, kot si ga naredila.
Ja, ni res, če imamo prvi šesti, ja, ni res.
Ja,
jaz tudi.
Ja, no,
prvi šesti, ja, ni res. Prvi šesti je stanje policistov 7900. Ne, pardon.
Ne.
Ja.
Kadrovski je 9532. Ne kadrovski,
dejansko
zaposlenih.
Manjša ste ga
na 9487.
Katarina, zaposlenih imate pa danes. Lej. Prvi šesti, 2.9, jih imate 9461.
9587 jih imam že s stotimi novimi policisti. No, valjda,
ti ste še nas so bliže zaposleni pri vas.
To treba tudi na zauskevanje.
Irma in vsi ostali. Zdaj, tukaj imamo izredna nasprotovanja, pomisleke in tako naprej. Jaz predlagam, da to danes ne moramo zaključiti. Ker
nikoli ne bomo zaključili, predsednik.
Ne, treba je nadaljne usklajevanje.
Ne, nikoli. 15 že traja, pol leta je že mimo, danes je juli. Kar odstopimo od sklepa iz meseca decembra 2008. Odstopimo od tega sklepa. Moje službe 6 mesecev iz ministrstva imajo po 8, 9, 10 dopisov. Samo vlada lahko spremeni svoj sklep. Mi več ne moramo. Mi več pooblastil za odstopanja niti na eni točki več nimamo. In si jih tudi ne usodimo vzeti. Sklep vlade je zelo jasen. Je minus 2%. Če tega ne bo vlada sprejela oziroma nismo sposobni realizirati, si moramo sklep spremeniti, da torej sklep iz 12 varčevalnih ukrepih se spremeni tako, da se število zaposlitev ne omejuje v Republiki Sloveniji. Pika. Jaz nimam nobenih problemov s tem, mimo grede.
Ne, to je nemogoče. Ti nasprotuješ ali štejemo, da bi danes prijeli.
Pol je brez leta 2009 naravimo.
Če bi štelo alternativo, potem gremo lahko ta scenarij, da na dva upokojenega se samo enega zaposli. Če pa več, je pa treba obrazložiti, pa mora vlada sklepom potrditi to.
Tukaj rešitev ne bomo, tukaj zdaj takih rešitev ad hoc ne bomo našli. Zdaj, nismo nikoli sprejemali sklepov za preglasovanje in predlagamo, da jih tudi tukaj ne. Ne, Irma, počasi. Jaz predlagam, da se do naslednjega sestanka pogovori še s tistimi, ki so danes odločno sprotovali.
Jaz se upravičujem, a lahko spremenimo svoj lasten sklep. Nimamo se kaj več meniti. Mi očitno, torej, smo ne. V točki, kjer lastnega sklepa ne bomo realizirali. Moj domet, predsednik, jaz nimam pristojnosti, nihče mi je ne daje, da grem čez okvir sklepa vlade Republike Slovenije iz meseca decembra 2009, 19.2., pardon, 2009. Vlada je naložila MJU, da skupni kadrovski načrt in zbirni kadrovski načrt za leti 2009 in 2010 pripravi na podlagi dovoljenega števila zaposlenih po stanju na dan in 30.12.2008. Skupni in zbirni za leto 2009 in 2010 se pripravita tako, da se skupno število zaposlenih glede na stanje dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2008 v letu 2009 zmanjša za 2%. Razen v slovenski vojski, policiji in tako dalje. Predsednik, to je okvir, ki mojim strokovnim službam daje možnosti za delo. Mi smo naredili vse v roku 6 mesecev, da do tega pridemo nenasilno. To, kar je danes pred vami, je samo nasilna realizacija tega sklepa, ker je že mesec julij. In ker število zaposlenih narašča in jih imamo že, koliko sem rekla, pač 400 več. In naj pol nihče ne reče, ali pa Mitja se razburja, da javnem sektorju ne vemo, kaj delamo. Pol mi, ki tu sedimo, a decembra smo si zadali kaj, cilj, kak, ne vem. Mislim, mi moramo vedeti, kaj delamo.
Milan še, potem bom...
Ta sklep je eden od 30 vrčevalnih ukrepov, ki smo kot veste usklajevala s predsednikom vlade 2 meseca. Jaz mislim, to, kar je naredila Irma, dobro. Pravzaprav, če pogledate na večini ministrstv minus 2, na večini vladnih služb, treba zdaj samo pogledati tiste, ki so vzeme, kar je bil tvoj drugi sklep. Jaz predlagam, da pač se točka prekine, se v bistvu pogleda te 3 detalje, ki so po mojem še pravosodje, tisti inšpektori, kar je bil moment, inšpektori, ker je bil to tudi sklep vlade, ne, in mi pač moramo hkrati, ko bomo sprejeli ta načrt, kakršenkoli bo, tudi dati pač tiste izjeme, da bodo eksplicitne, ampak večina pa je minus 2. Če pa zdaj razveljavljamo sklep iz 19. ne, pa bojo pa vsi šli na plus 5. Ne. Tako da jaz mislim, da nismo tako daleko od
rešitve. Irma, jaz predlagam, da se zdaj ta hip prekine ta točka, da se midva samo malo omaknemo, prosim, Irma, pa grejo potem točke naprej, lahko gremo z...
57.
Ne, nam je tudi Irma.
58.
Prosim, Irma, če ste prismo.
Dobro, zdaj, jaz upam, da je vznemirjenje se poleglo. Hvala. Bi šli na točko 58, imamo še eno vznemirjenje, tukaj pred nami. Falcon.
Točka 58 je sicer sprememba sklepa v zvezi s Falconom. Gre za to, da takrat smo, ko smo seveda imeli prvo informacijo o Falconu, zadolžili gospoda Bojiča, ki je bil do sedaj skrbnik letala po pogodbi, da izvede vse aktivnosti po vzavi zaprtim trastom ZDA ter vpisal letala Slovenski letalski register. Iz poročila, ki ga gospod Bojič pripravljen, ga se tudi dobiva pristojen državni sekretar, je razvidno, da je pri tem zapiranju trasta in pri seveda temu, da letalo bo zdaj vsak čas preletelo na servis, verjetno v Bazel, glede na nižjo ceno, potrebno več aktivnosti kot samo sodelovanje gospoda Bojiča, ampak tudi sodelovanje letalskega tehnika in pa pravnika, zato predlagamo, da se sklepi vsi tako, da vlada omogoča generalnemu sekretarju, da sklene pogodbo s slovenskimi strokovnjaki za pregled in pripravo dokumentacijo in potrebne poti ekipe v ZDA oziroma v kraj, kjer se bo izvedel servis. Gre za to, da pač zdaj treba pripraviti aktivnosti, da bo, ko bo firma zmagala na razpisu, lahko ta avion dobila. Vmes so seveda veliki prepiri z tem, ki ureja trast zaradi tako imenovanih pokritja stroškov opravila aviona, ampak to pač teče v skladu z postopki, ki smo tu dobro zavarovani. $1 milijon je še zmeri v trastu in tako da mislim, da bomo dobili avion, ki bo lahko šel polno uporabo. Predlagam pa spremembo tega sklepa. Hvala.
Interesa za diskusijo ni, hvala. Zdaj so pa točke od 59 do 69, se pritožujejo ljudje, izvoljajo.
ni čisto, pritožujejo se od 59 do, 5, do 66, pa so pa še nekatere druge stvari. Zdaj, ta prvi niz do 66 se nanaša na pritožbe pravobranilcev zoper odločbe o znižanju plače na podlagi tistega našega interventnega 4-odstotnega znižanja. In v teh primerih je vlada tista, ki odloča in tu predlagamo zavrnitev teh pritožb. Domnevam pa, da jih vlagajo zato, da bodo izčrpali pravna sredstva in da bodo kasneje šli na ustavno sodišče izpodbijati ta zakon. Tako da v zvezi s tem je pač predlog, da vlada zavrne te pritožbe. V 67. točki gre samo za sklep vlade, da pooblašča državno pravobranilstvo za to, da bo zastopalo državo v upravnem sporu, ki ga je sprožil bivši državni sekretar na pravosodnem ministrstvu v zvezi z odločitvijo, da ne bo notar. To pa zato ne, ker je bilo notarsko mesto ukinjeno. Tako da tu gre samo za sklep o pooblastilu. V 68. točki in 69. točki pa gre za predloga za odobritev dveh sodnih poravnav, ki jih predlaga državno pravobranilstvo v dveh zadevah. V eni je šlo za napačno delo sodišča, v drugi pa je prišlo zaradi odločitve Vrhovnega sodišča do situacije, da je bila oseba neupravičeno v priporu in v zvezi s tem zahteva odškodnino in pravobranilstvo predlaga, da to odobrimo.
69.
Pa lahko, ali ne še mi? Ja.
Na kaj je bilo? 69. Še ni, ker še ni bila obravnavana. 70, Katarina.
Gre za to, da se je makedonska policija slovensko dogovorila za brezplačen prenos neke naše odrabljene opreme. Prejšnji minister je že dobil pooblastilo za podpis pogodbe. Pogodba se je na poti v Makedonijo izgubila in jo moramo podpisati še enkrat in dajete mi pooblastilo za podpis.
Ja, gre za to, da bi gradili in bomo gradili centr za usposabljanje duševno prizadetih otrok na Debelem rtiču, pa bomo kupili nekaj zemlje tam za to.
Tehnično usklajeno, nič posebnega. Hvala lepa.
Ni. Zaprto vse bomo pa zaprli, ko bomo visoko še nekaj odnosili.